Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guzi. Egunon, Beñadin, egunon, Santal.
Egunon,
Mikel.
Untxasi este?
Bai, biziki.
Bikain, ikusi duzue, bai, izan dugula hor jingle bermoldatu bat.
Remix.
Eta gorko menua, menu
futuroa.
Aberatsa dugu, hiru gai, hiru elkarrizketa izanen ditugu. Alde batetik, musikarekin abiatuko gira. Txantalek egindako elkarrizketa batekin, Neomak taldeko norekin?
Garaziekin.
Garazi.
Garazi ota egira sarte.
Zer dira neskako?
Bai,
lau neskak dira. Hori da.
Eta zen motako musika.
Eskual folklorea nazten dute musika elektronikoarekin.
Untxa, elektroteknikoa. Bikain. Ondoren, joango gira, hor nesku artean ikusten baduzue.
Txerriak eta lurreak.
Hori da, eta zer ikusten duzue, irudian?
Soka bat.
Txistorra.
Iten duzu diferentzia hor.
Aita bai, meagoa da. Txistorra meagoa da, txorizoa baino. Eta luzeagoa. Ara, eta Jon Arretxeren azken liburua, eta guztiz aldendu da azken urte horietan urtero plazaratzen zuen olako inkesta bat edo eleberri bat pertsonai berezi batekin, eta urtean erabaki du guztiz aldatzea bere idazketa. Beraz, unibertsoa, idazteko manera, humorea pixka bat ezarri du, eta bizki bolita da, badira nola erran. Jauzi ainitz, hori guztiak kontatu gauduku, Jon Arretxek, eta ondorena, argitaletxe baten aurkezpena hienen dugu, Katakrak deitzen dena, Santal.
Bai.
Katakrak nagoak dira?
Iruñakoa uste dut, bai, Iruña.
Ah.
Iruña.
Iruñako katakrak. Eta norekin egin duzu elkarrizketa?
Aitziber Jimenez de Aberasturirekin.
Izen batekin.
Beraz, da, editoria edo idazlea edo...
Katakrakeko langile bat.
Bikain, ara. Ez dugu galdera gehiagorik.
Entzulen dugu.
Hiru kantu izanen ditugu, baita ere, eta biztan da, quiz bat, galdera, eta erantzunekin.
Bai.
Eta berri bitxi bat, Santal.
Bai?
Bai. Prestira, are guazen.
Radio Kulturan
atera du bere kaiera.
Nire ximearen kaiera.
Konkerran kaiera.
Ze kaier polita, hor vintage, hori vintage ditzen dira kaier horiek. Orduan, zer duzu gaurko erribitxietan?
Gaur eritasun aharoak aipatuko ditut. Aharoak eta bitxiak.
Zengaitik Beñadini pentsatzen duzu edo?
Ez, bat eme, hor irakurtzen inaz lehen eritasuna eta pixkat batutan.
Bon.
Alen eritasuna da atzerriko azentuaren sindromea.
Atzerriko azentuaren sindromea zerren nahi du.
Gaixotasun hori duten pertsonak bat batean hasten dira atzerriko azentuarekin hitz egiten, usu sekulan izan ez diren herrialde bati buruz.
Iten alduzu...
Munduan dozenak akasu dira, apeprez, izi gerri aharoa da.
Ba duzu adibide bat edo?
Xemplu bat.
Ebe adibidez niesten iz datzen ez dakit italiar akzentuarekin, zuk egi. Hola.
Bai, menola, italiarez edo euskaraz?
Ez euskaraz, mainan italiar akzentuarekin.
Me sarutzen ditut nik olakoak, frantxez akzentuarekin. Afruxada.
Baina nola egiten duzu hori, nik ez dakit, nola egiten duzu.
Nik ere ez dakit.
Ola mintzatzen zira, balakizu, en fet, hola da.
Ez dugu segituko.
Hor sindroma hori segitzen dut. Usu istripuzere ebro baskular baten edo buru mineko traumatismo baten ondoren gertatzen da.
Ah, bai,
bai.
Ba dituzu beste eritasun bitxerik?
Bai.
Ah, bai.
disfonia espasmo dikoa.
Oh, se polita da.
Da, bertxotan mintzatzeko gaitasun bat, xoxolatuz edo falsifikazio hau txez.
Eh?
Bai.
Hori, eritasun bat da hori.
Bai.
Ados.
Ben, en fet, bat dirudi, nahasmendu horrek desagertzen dela, pertsonek kantatzen duenean, poemak deklamatzen dituenean, edo ahots erregistroa aldatzen dutenean. Hore hartzen duzu?
Zerkilariak, kua.
Ez dut ulertu.
Ebe, ba, hartzen duzu...
Da, pixkat, eskola zetakin nola egiten den, lebeg.
Ados, trabatzen zirelarik.
Trabatzen zirelarik, be... Iduriz, lebeg ere, kantatzen dutelarik nahasmendu hori joten da, en fet.
Adibidez, egiten maduzu horreindik goiti, beraz, zure irakurketa kantuz. Ikusiko dugu ya...
Kantuz edo xurxulatuz. Hola, segituko dut. Azken.
Ale, xurxulatuz.
Azken eritasuna eta alizegi alte miresgarrien sindromea. Ça c'est un souhait Alice. Bon, et ben ça c'est Alice.
Elle est certaine soin. Elle est certaine soin.
Perba. Banana. Il coche tant si toi l'objet toi qui est là ta maina et c'est qui a scotta maina. Voilà. Et ta hérita chnori.
Oui, tu coche tant.
Attends. Voilà.
Attends. Eta badira kasua initz, ez arraroak baitira.
Eta
bai. Ere ez deartu behar duzu.
Bai, ados, bikain. Hori azkena zen, bikain. Mi esker santa. Irri egin duku, bentsat. Hare, kasu.
Bai.
Kuizaren tenoria.
Hori da.
Bo, entzulek parte hartzen aldute ere.
Egun. Egun. Hartuko dugu gai biziki famatua. Gara garnoa.
Oh.
Bai. Orduan hasteko sinpleki zein da munduan gehien kontsumitzen den garagardoa. Snow markako biera, Budweiser, Heineken, edo Akerbet.
Budweiser
zuretako.
Hori errango nuke ere, baina...
Budweiser ere?
Bai, bai.
Ez Heineken, ne hor gezu Heinekenik maite?
Bai, maite, bai, ez dakit, pentsu dut kontinenten arabera, bada Europan Heineken gehiago, baina munduan Budweiser.
Hola, untxa... Ebe ez, da Snow.
Ah, bai?
Bai, da txinako garagarno bat. Eta eduriz biziki famatua da, da lager bat. Voilà. Lager da monta bat. Da mainako biera, hola, aige edaten duten.
La villageoaz bezala.
Hala, me biera denako. E justu bikako txan hartan, ba, kizu Mikel zu biziki...
Biziki zer.
Hain nitz bidea jatu duzu. Ah. Nola, galdegiten alda biera bat txinan.
Birra. Ez.
Erraiteko garagardo bat otoi, erran behar da, txingaiwa ibai pijo. Hala. Da laguntzeko norbait gaiten barimada harat, bala. Garagardoa egiteko lau osagai nagusiak badira. Ura, zereal bat, askotan malta edo garagarra, lupulua, eta, zein da laugarrena. Laugarren osagai nagusia. Sukrea, altxagarria, enzima edo godaleta.
Altxagarria.
Altxagarria zuretako.
Ai, hori errango nuke, baita ere, banan are aldatzeko sukri errango dut.
Ebe, xantarek hartzen du. Altxagarria. Ba, ez da biziki adas. Zenbat litro garagardo kontsumitzen dira egunero munduan. 6 milioi litro. 60 milioi litro. 6 milioi litro. Edo 6 mila milioi litro.
6 milioi litro.
Chantal.
Da d'année, il est tchane.
C'est 6 mila, allez.
6 mila, c'est ça, hein? 6 milioi, il va s'en, mais...
6 milioi, c'est ça, c'est ça. Irurugei
milioi?
Bah, irurugei, bah.
Eh bien, 6 milioi litro egunero munduan.
Ça serait rando, ça, mec?
6 mila milioi. Ouais, c'est une gourmandasse, là, voilà. Allez, asken bat. Untxa zerbitzatzeko biera bat. Egan nahi dut, ez sobera musa ukaiteko. Zer egin behar da? Da, iten dugu, ala ere, quiz eta tuto. Okertu basoa. Bustitu basoa. Eribat sartu basoan. Edo freskatu basoa leheno.
Mm-hmm. Hori musa ateratzeko.
Ez sobera musa ugeiteko.
Ez sobera musa.
Musa ugeiteko, me ez sobera.
Aha. Bai, zaiten alda, bai, ez dakit. Santar?
Ura. Bustitu.
Bustitu berda basoa?
Bai, hori errango nuke, baina ez, are, okertu basoa.
Bustitu berda basoa. Hala, ez nakien ere, uste nien okertu zu bezala, me...
Ikusten da, bai, eta bernetan, txt, hola, ferma.
Txt, egiten dute.
Txt,
egiten dute. Azken galdera zen?
Bai.
Biba zu, Santar, irabazi duzu, hola, men. Ze,
usaila bat duzu.
Bai, ze, ona, ze, ona. Are.
Arno zalea, nahi, ez gara arno zalea.
Bikaina. Are, ba, goazen horrein neumak taldeko, beraz, garazirekin neumak taldearen ibilbidea deskuritzea.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Bueno, bani Garazi Otegi Lasarte naiz, izete zastea suarra, gaur egun Durangon bizi banaiz ere, eta Neumak taldeko kidetako bat, ze, bueno, gaur egun laugea, Laitz Eskudero, Irati Gutierrez, eta Leire Etxezarreta. Eta, bueno, ba izatez irakaslea naiz.
Neumak taldea nola aurkeztuko zenuke?
Ba, Neumak taldea esango nuke dela lagun talde bat. Ba, kasu honetan musikak batze gaituna, trikitixak eta panderoak oso txikitatik hasi ginala. Eta ba, elektronikakin uztartzeko autua egin dugu. Eta ba, hor gozatzen duna elektronika eta kutsu organiko, trikitixa, panderoa hoiekin jolasean eta hoiekin esploratzen.
Musika, noiz hasi zinen, musika, noiz sartu zinen musika munduan?
Ba, izetez, ba, nik uste 8-9 urtekin edo hasiko ginela panderoa ikasten, Kristina Solanokin, eta gero, bueno, horri bili ginen trikitixa txapelketatan, hemen Euskal Herrian egiten dien, ba, trikitixa bikoteko txapelketatan, eta gero batu gintun Kepa Junkerak bere proiekturako sorginak izenpean, eta orduzkeroz, ba, bueno, hortik ura bukatu zenean tartetxo bat hartu genuen, eta gero Neumakekin hasi ginen, eta orduzkeroz, ba, bueno, musikaz gozatzen.
Nola definituko zenuke musika, zer da musika zuretzat?
Boa, zen galdera zaia, eh? Ba, esango nuke bai dala sentimendu bat, baina aldi berean dala, ez dakit, emozio bat, eta aldi berean oso gauza pentsatua edo. Denbora asko eskaintzen dioguna gaur egun gure bizitzan, bai entzuteko eta bai sortzeko, eta bestakit, oso oinarri sendo bat nire bizitzan behintzat.
Horrein, Neumak taldea aipatzeko, Neumak jadanik izena, nondik eta zergaitik?
Ba, Neumak taldea, bueno, izena pentsatzen ibili ginean, horri gingenun esaldi, bueno, zerrenda luze bat izenekin, eta ba, gustatu zitzaigun sonoridadea, eta aldi berean esan nahi du grekeraz ilargi berriak. Eta orduan guk garai hartan bai egin genula kantu bat ilargi berriak izenekin, eta bueno, oso ondo batzen zula iruditzen zitzaigun gure taldea. Ez? Azkenen lagun talde bat, musikak batzen gaituna, eta bueno, pixkatera berrituta hasi ginela. Orduan, ba, hortik dator.
Hor, gaur, disko bat aurkezten duzue?
Bai, bigarren diskoa aurkezten gabiltza, azaroak 12an, bueno, atera zen ja fisikoan eta plataforma digitaletan, eta horrekin gabiltza, ba, bueno, buru belarri, azkenengo bolada txontan egiten aitugean lan guzti hori jende artea erakusten, eta beraiekin ba, izketaldi goxoak izaten.
Nola izan da lan prozesua disko jena?
Bai, ba, euki genuen olako tarte luze bat sormenai lotuta edo sormenera dedikatzeko, taldean egituran ere aldaketak etorri zian, eta bueno, hoiekin batera ba, poliki-poliki bigarren diskoa prestatzen hasi ginen, kantu batzuk jada, bueno, aspaldikoak dira, eta ba, egin dugu lan Kataluniako bi produktorekin, Pau eta Bikekin, eta gero hemen Usurbilen Aritzarregi estudioan grabatu genuen gauza batzuk ere, eta bueno, bera aritu da hor nasketak egiten. Eta egia esan, ba, izan da oso sorkuntza oparoa, emozioz, betez, eta bueno, oso gustora edo bizitu izan deguna. Aldi berean, bueno, diskoak baitz egiten du beldurren inguruan, norberak aldaketen aurrean hartzen duen bidegurutze hoietan hartzen dituen posizioen inguruan. Eta ba, bueno, hori aldi berean izan da taldean konpartitua, eta orduan ba, bueno, oso prozesu politia esango nuke.
Eta taldean nola banatzen duzue lana, nola?
Bai, bueno, batzutan izaten da hor danok batera baino bakoitzak erkartzen du ideia txoren bat edo zerbait puntuala norberak bakarrik sortu duna. Eta horti ja eraikitzen da kantua edo beste bateren batek, ba igual kantu osoa goitik bera ba, hola sortu du, eta gero hori produktorekin lantzen da. Ba, hor, hasierako maketa horretatik, ba, goaz ahotsa gehitzen, eta bueno, gure perkusioak eta gure toke hori ematen.
Nolako sentimendua da, hor, disko bat ateratzeko, da izugarri lan bat, pentsatzen dut, eta jadarik, nola eta noiz badakizue, bon, orain bukatua da, orain untsa da.
Zaila da batzutan hor muga bat jartzea, azkenean beti zaudelako zerbait aldatzeko nahian edo zerbait berria egin nahian, eta batzutan hartu behar dira erabaki horiek, eta gero esaten zu, ai, igual bestaldera, baina nik uste momentu batzutan sentitze zula listo, hau, hola izan bartzun eta hola doa. Orduan, ba bueno, kantu bakoitzak edo melodia bakoitzak dakarki egiteko modu bat ere esango nuke. Ba batzutan badakizu ziur, jasta, honek badauka, eta beste batzutan, ba bueno, zoaz probatzen, gauza berriak, honek funtzionatzen dit, baina behar bada zerbait aldatu behar da, poliki-poliki, baina, bai, nik uste, eta gero esango nuke ere, bueno, publikora iristen danean, berriz ere beste bukaera bat edo eukitzen dula, orduan, bueno, polita da.
Eta nolako sentimendua da, da diskoa fisikoki ateratzen delarik, fisikoki eskutan baduzularik?
Karo, bai, bai, egiten duzun lan guzti hori hasiera batean da oso digitala, oso argazkikoa, oso, bueno, zentzu batean igual beste batek esango duzetz, baina neri batzutan egite zait, komo, ai, edukin nahiet objektua bera eskuetan, orduan, bueno, iristen danean da alako poz bat, eta ikusten dituzu horri guztiak, eta ja, ukitzeak badakan ere ustez beste gauza bat, nun, bueno, ba, bertan daukazuan beste lan, suposatu dizun proiektua, eta benetan ikustea horri bakoitza, argazki bakoitza, hartutako erabaki txiki bakoitza hor plasmatuta diskoan, ba, bueno, plazerra da.
Oaltza gainean, nolako sentimendua da, zenta, desberdia da.
Bai, azkenean, bueno, nik beti esango dut musikariok holtzan, holtzak badakala zerbait musikariontzat, ba, bertan egotea bultzatzen gaituna, eta hor, ez dakit jendea ikusten duzula ondo pasatzen ari dela, disfrutatzen ari dela musikarekin, zu ere aldi berean ondo pasatzen ari zela, eta nik uste dela momentu hortan, leku konkretu hortan poz konpartitu bat, eta poz horrek ba, betetzen zaitula eta mugitzen zaitula barrutik.
Astapenean, errandiguzu erakaslea zirela, eta nola egiten duzu startzeko zure erakaslea, zure lana eta musika lana?
Bai, bueno, taldekide danok daukagu gure lana eta gure, bueno, gure bizimodua musikaz aparte, eta batzudan ba ala moduz iristen gea eta organizatzen ditugu ordutegi guztiak eta lan bezala, ba danetan ezin dalako egon, baina egia esan, bueno, nola dan gauza bat pasioz egiten deguna eta benetan gustatzen zaiguna, ba horrekin segitzen dugu eta horrekin aurrera esango nuke.
Eta musika egiten duzu zure ikasleekin?
Bueno, hori ere bai tartean bai, ba musikako irakaslea ere baraiz eta tokatzen danean ba danetik.
Ados zuzen nuen andereñoa.
Bai, bietara. Bai.
Eta zergaitik hautatu zenuen, fe nola irakaslea bilakatu zira, zergaitik hautatu zenuen bideo hori?
Oso argi neuke, nahiko txikitatik esango nuke, eta bueno, bideo horri segi diot. Gozatu iten dut nola dan posible, ba, esango nuke urtebeteko aur batek, bere mugimendu mugatu horrekin, ze aurrera pentsikiak iten dute un egunero, eta baita seigarren mailako batek, ba, bere, ezakit, esango nuke, ba, matematiketan erronka bat, edo bestela bizitzan erronka horiek nola poliki sozialki, ba, ezakit, konpontzen edo bilatzen dijoaz erantzunak, eta, bueno, gustatzen zait ikaragarri hoien bide lagun izatea bintzat.
Ipar aldean jo duzue, jadanik.
Bai, euki ditugu hor fetxa batzuk.
Eta datxe maiten duzu desberdintasun bat ipar alde eta ego alde giroaren aldetik, ez dakit publikoaren aldetik.
Bueno, nik esango nuke leku bakoitzak daukala bere xarma eta danean ba, dagola puntu bere izgarriren bat. Eta bakoitzak egiten dula bere estenatokia, bere etxean, bere herrian esango nuke, eta hor zaudelarik goran, estenatokian esan nahi dut, bueno, ikusten duzula jendea gozatzen, naiz hegoaldean izan, naiz iparraldean, eta horrek bueno, pizten dizula barruan olako poz bat.
Bauzu, anekdota bat, edo ez dakit egun batez holtzan zerbait bitxi bat, edo...
Boa, ez dakit... A ber, anekdotak eukitzen ditugu bastante asko, egia san, baino ba ez dakit doikoa izaten da hola oso anekdotiko ere ez da, baina inierrekin jotzen dugu eta ba derrepente inierran pila bukatu zaizu eta orduan zaude kantu oso bat, ba kanpokoarekin bakarrik entzuten eta taldekideei ezin diezu esan hitzez, baina bueno, begiradaz ulertzen gea, joan zait, orduan ba moldatzen gea hor klaketa bestia, baina bai, bueno, holakoren bat beti.
Eta zuk zerren nahiago zu zure musikalanean sorkuntza, eszenan izatea, ez dakit?
Gustatzen zait sorkuntza prozesuak daukan, bueno, xarma berezi hori, baina aldi berean holtzak asko ematen dit. Eta oin azken boladan nahiko geldik gaude holtzetan meintzat, eta egia esan ja gogotsu. Azteko kontzertuak ematen eta konpartitzen publikoarekin.
Kanenuke azken galdera bat, bauzu amets bat?
Ua, ez dakit. Ba, oain besteko edo orain arte bezala pozik bizitzea eta honekin segitzea.
Mila esker?
Mila esker.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Neumak taldeko garazi, ahotska osoa zuen.
Biziki.
Bai. Eta are, ba, proposatzen dut zuegu, orain Xantalek aukeratu duzu kantu bat, Neumak taldekoa, nola ez? Zein da kantuaren izenburua?
Pistia.
Pistia.
Azken diskoko kantu bat.
Guazen.
Jakin duzu nola egin ies ondoko enteiatura. Zurean zer dago orain, izena eta deitura. Naiz eta eustea baino, austea dudan nahiago. Ni holtzan edo zu zaitut gorago Horren seguru talirain ez bihurtu zenuen hain eder zure ingurua Noiz beste entzama zurea ere bazen errua Begitara begira iezu eta esan ontzeu denzu guztien erdian Erantzukizunik ez daukazulakoan Handitzen doa piztia Beti jakin izan duzu errazena dela ies egitea Elikatu duzun piztia Kanpotik zaintzea Horren beste begira da bukatzeak Eman dizun boterea Zure barne borroka hortan Gelditu bedi gordea Horren seguru talirain noiz bihurtu zenuen Hain eder zure inguru Begitara begira iezu eta esan ontzen denzu guztien erdian Erantzukizun nik ez daukazulakoan Handitzen doa piztia Begitara begira iezu eta esan ontzen denzu guztien erdian Erantzukizun nik ez daukazulakoan Horra piztia
Neomak taldea, piztia, eta bai, musikak badu izgarrizko presentzia, baina hau txak kantatzeko manera maitatu dut, ere. Eta nasketa, biskat, ara, harrigarrian maitatu dut, ara, maite ditut sorpresak, beraz. Ara. Guazen, Jon Arretxeren azken liburuaren aipamenarekin, eta emanen dauku biskat,
Txigintze aipatuko dik edo?
Ikusiko duzu, aipatuko du zertaz doan pixka bat liburua sobera espoilatu gabe, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa
Kaixo, Jon Arretxe naiz, idazle basauritarra arbizun bizi dana eta hemen nago du novela berriarekin, Txerriak eta Loreak.
Orduan, Txerriak eta Loreak, uste dut, urten aldaketa bat, urte asko eraman dituzu pertsonai berdinarekin, zer gertatu da ala, aldaketa batez gogoa izaiteko?
Bueno, ba, behar nuen, ja, hamaika urte izan dira turerekin, ture, migrazioa, kritika soziala, lumpen giroa, aldaketa bat behar nuen, eta hori segin dut oraingoan. Oraingoan pertsonaia guztiz bestelakoa dira, Euskal Herri sakonekoak, sortzi abizen euskalduneko jendea, baina nahiko lotzagabea.
Noiz sortu zaizu ideia hori, aldatzera joan naiz, izan da mementu konkretu bat, eta...
Ba, tureren 11. idazten nuen bitartean, oso gustore idatzi dut ture, baina behar nuen pizka korse hori kenduta liberazio moduko bat izan da, zerbait guztiz desberdina egitea. Beharra nukan, aire pizka bat, oxigeno pizka bat, ze oso novela gogorrak ziren turerenak, eta hori nahi dut gauza bat, ez dakit, divertigarriagoa, atzeginagoa, barre egitekoa, beste estilo batekoa.
Orda, nola hasi zara lantzen pixka bat proiektu berri hori, bueno, ez dakit zerk inspiratu dizun historia horren idazteko?
Ba, gauza bitxia da, ideia eman zidan Kanarietako idazle lagun batek, Carmen Nieto. Esan zidan, ba, zu Arbizun bizi zara, jo, Arbizu da Txistorren herria. Ba, hasi novela Txistor lapurreta batekin, lantegi baten, eta esan, orda, ze deia ona, eta hori ze da bia puntua.
Kanariar uarteekin ere izan duzu olako harreman berezi bat, ez?
Bai, Tureren azken aurreko novela, amargarrena, Kanarietan gertatzen zen. Eta hau laguna handia da, Carmen Nieto hau, eta orduan bera egon da hemen, Arbizun egon nahi zen, eta berak eman ziren ideia.
Nola bizitzen dute Kanariar uartetako pertsonak etortzea Euskal Herri umel eta otzonetarat?
Ba, horrela ze, otzez, etortzen dira, beti daukate 30 gradu iaia urte osoan, ona etorri, eta bai, batzutan 30 gradu, eta beste batzutan 0. Eta orduan tokatzen bazai hotza ez dute oso ondo pasatzen.
Bai, gure entzulen artean Arbizu ezautzen ez dutenek, ba, pixkat kokatzeko eta nolako herria da?
Bitu, Euskal Herriko mapa behiratzen badu, justu erdian dagoen herria da Arbizu. Eta Txistorrak egite. Hori da gauza bitxiena behar, badago pelotari famatua Ezkurdia, eta musikari famatua, Zetakeko Reparaz, eta jente ezagun asko dago, eta famatu asko, eta horrela. Baina horretaz aparte, Txistorgintza da gakoetako bat. Ze, beti egin dira, eta fama handia daukate, eta nik hori aprobetsatu du nobelarako.
Txistorzalea alzara?
Ba bai, oso gozoak dira, igual osasungarriak ez dakit izango dira, baina gozoa bai, kristona dira.
Ez egun ero jateko baina, ez
minkan. Hori da, bokatare emano izan beha, pasatu gabe.
Bueno, sobera salatu gabe, zer da aurkitzen historia honetan?
Bueno, konta daitekena, badakizu nobera beltzetan ezin da gehiagik kontatu tramaz, ezta? Baina abia puntua da, lapurreta badago Txistor lantegi baten, bi lapur daude, enkargatu diete, agindu diete, zu, lapurtu barro zu hau, eta emango dizuegu ez dakizema 1000 euro horren truke. Eta lapurtzen dute eta gerazten dira pentsatzen, aber. Ez da normala, Txistor arrun batzuen truke horren beste idure motea, hemen zerbait dago eskutuan. Behiratuko dugu zer daukaten barruan eskutatuta, aber zerbait dagoen. Txan, hor dazten da.
Ez dugu gehiago salatuko. Nola pasatu zu, inspiratu alzara herriko, ez dakit, saltegi, komertzio, jende eta pixkat pertsonaiak eta beste sortzeko?
Ba, karo, novela gertatzen da, bai neure herrian Basaurin, bai Gasteizen, zaur egon nintzen estudiante garaian urte pilo baten, eta bai Arbizun. Eta Arbizun asko lagundu didate dokumentatzen Txistor lantegian, Patxi Goikoetxeak eraman ninduen antegira, sekretu guztiak erakutsi zizkidan, eta sekretuak entzuna ala, ba, ideiak etorri zitzaizkidan burura, tramarako.
Hor, duela, zonbait, demora atera dela, eta beste, aurkezpena guztut, pixkat manea, bitxi batez egin zen.
Bai, bai, herriko dendariari, Janari dendako Ernestori, bururatu zitzaion, Jon. Hitz egin dut Patxi irekin, Patxi, Txistorgilea, eta pentsatu du, jo, igual aurkezpena egitea neure dendan, zer iruditzen zaizu, eta novela erosten duen bakoitzari, emango diogu, oparituko diogu guk, Txistor ba, zer iruditzen zaizu, jo, iruditu zitzaidan, oso ondo.
Eta nola ire gantzen eguna?
Jo, primera, jente pilo bat etorri zen, elkarrizketa oso politauki genuen, konfiantzazkoa, humoretsua, eta gero gainera, Txistor jana egin genuen. Ondoko plaza ondo-ondoan dago, eta antxe egin genuen Txistorra jan, ardoa edan, eta liburua zitzegin, eta oso festa polita izan zen.
Aipatu duzu, liburu honetan, badagoela ere, pixkat, zein iluna eta beste humorea badela, nola sentitu zara humore horren lantzeko, ze askotan esaten da, berbada, pasatzea sentimentu beltzetatik zerbait pixkat humoretxo gora, ba ez dela, harik eta oso erresa, ez?
Ez da. Baude maiz ondiak munduan, niretzat Chester Hines da oso eredu ona, horretan, gauza gordinak eta humoretzoa kombinatzen, baina ni oso eroso sentitzen naz. Naiz eta egoera latzak egon, egoera latzek aukere matu dute umore beltza sartzeko, ez da? Eta novela honek umore beltz asko dauka.
Normalean, zu, pertsona humoretsua alzara, gustatzen alzaizu bizkate irri historiak entzun, komentatu, kontatzea?
Bai. Ez humore simplegia, bai, humore pizka landua eta oso gogoko daukat.
Orduan, liburua, lehen iritziak jaso dituzunak, non, bueno, piskat ez dakit baduzu jasalego fidel bat, zer nolako komentarioak bildu dituzu?
Ez que oso berria da novela, orain dela gutxi atera da, eta jente guztiari esaten dio, nik beri jartzen du nire e-maila, hori liburuan, eskatuaz iritziak eta kritikak eta hori, eta suporatzea orain hasiko naizela jasotzen. Eta esango dizut.
Vale. Hor, bueno, liburuaz pixkat bukatzeko eta beste, bueno, ba, hor ondorengo historietan, murgilduko, segituko duzu pixkat hildo hortatik murgiltzen, edo...
Ba, ez daukat ideiarik oraintxe berton. Ze pertsonaje bat sortu dut oso berezia, eta ikusi nahi dut, zain nago, aber, iritzi horiek, irakurri, aber, zer esaten didaten. Pertsonaia oso originala, oso desberdina. Olako... Novela mota horretan novela beltzean nik ez dut beste olako protagonistarik ezagutzen. Eta ikusi nahi dut jendea nola hartzen duen, jarraitu ala ez erabakitzeko.
Ordan, zinez, entzulearen edo irakurlearen iritzia importanta da, pixkat idazlearen ibilbiderako edo urrengo proiektuen dako?
Niretzako bai, niretzako importantea da bestaldeko ezer sentitzen duten, ia ondo ulertzen duten zuk komunikatu nahi duzuna, ia... Ni iruditzen zait egin dudala novela bat, arrapatzen duena, ritmo bizikoa, errez irakurtzen dena, baina, karo, gero hori iruditzen zaitana, baina, gero hori konfirmatu behar da bestaldeko irakurlei galdetuz.
Hor, etorkizunari begira, amets bat, bukatzeko?
Ametsa da nagoen moduan jarraitzea, zeruan bizina, zorionekoa nahi esolan idazle bizimodu honekin.
Eta dara mazu ja demora bat horrelako pentsatu menduk. Ima behi bazu eta ba, urrengor arte.
Hori, azkarrik asko, zure arretagetik.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Txerriak eta loreak Jon Arretxeren. Azken burua, horretan aldutzuet irakurri dudala, bizkifite irakurtzen da, egun eta berroita mar hori alde baizik ez ditu egiten, eta bon, ba, irri egiten duzu, eta ginea badira hainbat jauzi erailketa parrasta bat, ustut, ez dakit norbait bizirik gelditzen denez historia hortan, mainan ara bizki ba, irakurterreza eta ongi idatzia. Eta hori musikarekin segituko dugu, aurre pentsatua nuen, sekatzen egin nintzen kantu bat, bertsio bat euskaraz eta beste, eta azkenean ez dut atxeman, baina atxeman dut beste kantu bat ez nuen, zautzen, Beti Mugan deitzen zen talde batena, duela urte batzu desagertu dena, ustut Hondarribikoak zirela, espana iztronpatzen, eta hor bertsio bat egin zuten, Jane Says kantua kantatzen dute, hori Jane's Addiction. Jane's Addiction taldearena, izigarri maite duan taldea, eta Beti Muganen bertsioa entzunen dugu, eta okay. Biziki bertsio ederra, guazen.
Come back.
beti mugan, Jainzez, zautzen zinuen kantua, Beñadin, Chantal,
yes,
eta maitatu duzu.
Bai, ziki.
Ara, ma Jainz Addiction, deskubritzeko parada bat, mainan beste bertzio bat, entzunez. Guazen horrein Katakrak, argitaritzearen ezagutza egitea, norekin?
Aitzi behar Jimenez de Aber Asturirekin.
Bibazu, hazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ni Aitziber Jimenez da berasturi naiz. Katakrak argitaletxeko kidea eta Katakrak, bueno, kolektiboko kidea, askoz gehiago da, Katakrak Iruñerrian.
Katakrak argitaletxea, nola aurkeztuko zenuke? Bere historia, noiz sortu zen eta...
Ba, laster beteko ditu 10 urte datorren urtean eta sortzen da funtsean irakurtzeko guk irakurrena ditugun liburuak, ezta? Beste hizkuntza da batzutan daudenak eta pentsamendu horretatik hartuko ditugu liburuak, itzuliko ditugu eta holan ukiko ditugu eskuragarri guk gure eztabaida propioak eman ahal izateko. Beraz, itzultzen dugu, bueno, gehien bat saiakera politikoa eztabaida kaberasteko. Eta bestetik, baita, goikulturatik datozen idazle batzuen pues, novelak izan daitezkenak, adibidez Josef Brodsiren Urmarka. Beste puntu batetik, hau da, zergatik ez euki gure hizkuntzan goi mailako kultura ere bai, ezta? Beraz, bueno, hainbat adar edo hainbat ukitzen ditu.
Eta aurkezteko liburu bat adibidez?
Ba, Durangoko azoka honetan lurraren altxamenduaken lehen astinduak liburua. Dela funtsean militantzia ereduari buruz hausnartzeko eskuizkribu bat bezala. Irautza ekologista bat iburuz ere bai hausnartzeko bueno, abia puntu bat. Non, bueno, agertzen den ekintza zuzenerako behar eta ekintza zuzenerako, bueno, ekintza bera azaltzen du ere bai... bai porotetik, bai arrakastatik batzutan, ez da? Osea, ez dute beti galdu edo irabazi egiten eta pues hausnarketa oso bat erakusten du irautza lurrari lotutako defentsa horri lotuta, naturaren hausnarketa bati lotuta, baina baita nola egin aurre, nola borrokatu, ze molde erabili, zer daukagu egiteko, ez da? Nola erabili mikrofonoak. Poliziarekin, polizia urlartzen denean, zer gertatzen da, ez da? Ba, pixkat hori guztia ulertzeko, bai, testigantza bat.
Liburu guztiak itzultzen dituzue?
Euskeraz momentuz liburu guztiak dira itzuliak. Gazteleraz badira batzuk gureak direnak, lehenengo aldiz publikatuak gure autorekin landutakoak, baina euskeraz denak dira itzuliak, bai.
Nork itzultzen du?
Ba... Daukagu Amaia Astobiza, Amaia Palauza ere bai, pues, liburu asko itzuli izan dizkigute, baina gaur egun hasi gara lanean ere bai itzultzaile gazteekin. Eta oso ondo ateratzen ari den proiektu bat da, adibidez daukagu Leire Lakasta, Ider Beobidea, Iora Enparantza, Jone Gartzia, eta ira itzultzaile oso finak, eta bueno, ba, bide bat irekitzen ere bai, eta guretzat ere bai, dena deskubritzeko, eta oso pozik guztiekin.
Bezeroak, nor dira zure bezeroak?
Ba, bezeroak denetarik, eta batzutan, espero ez duzuna ere bai. Hona gatozenean Durangoko azokara, bueno, azkenean, hemen daukagun aukera da, egunerokoan Iruñetik, bueno, guregan hurbiltzeko aukerarik ez duen jendea hurbiltzen da Durangoko azokara. Beraz, hau da, elkargune bat, topagune bat bezala ez da, eta hemen honek bai ematen dizula marko bat, zeintzuk diren bezeroak, bezero euskaldun, bueno, gehienak euskaldunak, ez da? Gehienak politizatuak ere bai. Beraz, hor biatu behar da modu bat, ez da? Nola heldu gure liburuekin, en politizatua ez dagoen, ba, eremu batera, ez da? Pues, goazen bilatzera eta funtsan ere bai gaztelerazko argitaletxearekin horrari gara saiatzen esku hartzen, eta hori.
Zuk argitaletxearen langile bat zira, eta bai. Zergetik hautatu duzu lanbide hori?
Bueno, da oso irudimentsua, eta daukazu dena egiteko. Hala, ez da zehozer itxia, ez da zehozer muga argiak dituenak, da zehozer oso koloretsua, eta dena dagoelako egiteko.
Literatura maite duzu?
Literatura maite dudalako, ere bai, irakurtzea maite dudalako, nik saiakera asko irakurtzen dut, ere bai, betidanik. Eta bai, eta ekartzeko ere bai, bueno, beste hizkuntza batzutan irakurri ditudan testuak eta liburuak euskarara, edo gaztelerara, edo guk eskura eukitzeko. Nik uste dudanak irakurri behar direnak, eta guk uste dugunak irakurri behar direnak, eta gure esku egon behar direnak.
Nola pasatzen da egun bat adibidez zure lanean? Zer egiten duzu?
Badaude gauza asko, kentzen dizutena denbora egin behar duzun horretatik. Orduan, liburuak editatzea da gauza bat, ez da? Argitaletxeko edo zein lankideren funtsezko lan bat. Baina, bueno, gero dago, itzultzaileekin harremana, inprentarekin harremana, diseinatzailearekin ere bai, maketatzailearekin. Bueno, maketatzailea gure artean dago, katakraken dago, ez da? Baina, bueno, beti bueno, hartu emanak, ez da? Badagoela hor eta burokrazia lan handi bat egin behar dena.
Nola definituko zenuke literatura, zuk?
Ze galdera, zaia. Ba, literaturan, begira, lehen bota dizudan titular batetik abiatuko naiz. Dena dago asmatzeko, eta dena dago egiteko. Literatura da oso askea. Eta literaturaren bitartez ez zaitezke beste modu batzutan helduko ezaren tokitara. Eta iskinetara, eta ezakizu noiz, eta nora, baina literaturak ematen dizu aukera hori.
Eta zure ustez gaur egun pantaila guziekin gure egunereko bizian, zure ustez jendeak segitzen dute irakurtzen?
Hori arazoa da, ze bai, zugiozun bezala jendeak gero eta gutxiago irakurtzen du. Baina hor sartu behar gara, ezin gara horrekin, zagit, ezin dugu amore eman, ezta? Gainera telebista serieak sartu direnetik, ez da, gauean, jendeak liburu bat hartu beharrean ordenagailua irekitzen du, eta horri modu batera edo bestera eman behar diogu buelta, eta hori lortzen da azkenean lan txukuna egiten, liburu onak ateratzen, jendearen interesak ondo irakurtzen, eta gizartaren beharrak ere bai.
Zer da liburu on bat zuretzat?
Ba, liburu on bat ezberdina da narratiban ala saiakeran. Saiakeran liburu on bat nire ustez izan behar da liburu argi bat. Eta ez panfletarioa, baizik eta ondo argudiatutako eta ondo eraikitako argudio bat. Eta literaturan ahots propio bat daukan liburu bat.
Momentu honetan liburu bat irakurtzen ari zira?
Bai. Ni oso irakurle desordenatua naiz eta liburu asko ditut irekita. Eta hasita, bereziki saiakera asko ez da, baina orainago narratiba liburu batekin, Keroaken Los Vagabundos del Dharma liburuarekin, eta egia esan nago oso sartuta.
Bai. Zer kontatzen du?
Ba, hau da pertsona bat, galdu duela, bueno, bere bizitzaren zentzua galdu duela, ez da, eta estatu batutan zehar, bueno, bereziki Kalifornian zehar, abiatzen du bidai bat, beste jende batekin batera, topatzen dela bidai horretan zehar, bizitzaren benetako zentzua topatzeko, hau da, dharma, ez da, pixkat budismoan ere dago sartuta, eta hor bizitzen ditu esperientzia bitxiak, ez da, inoiz esperoko ez zituenak, bai, mendi asko dago ere bai, nire gustatzen zait asko mendia, eta oso divertigarria.
Eukanen nuke azken galdera bat, amets bat? Bauzu, amets bat?
Amets bat. Ba, ba, igual, liburu askoz gehiago ukiko dituen katalogo bat osatzea, bere, bueno, osotasunean koherentea eta horren fruituak ikustea, bueno, gizarte honetako eztabaidetan ernaltzen.
Mila esker?
Zuri, eskerrik asko.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
bide luzea opadilegu katakrak argitaletxeko kidei. Ari musikarekin segitzen dugu Beñadino, perla bat omen kardizula.
Bai, biziki maiteatu dudan kantu bat, espainiorez da. Da Ximena Castroren kantu bat.
Manos Blancas.
Manos Blancas, da ikusiko duzu estik sobera maite pertsona bat munduan.
Ados, guazen entzuteat.
Jugando a la guerra como un niño rico sin educación, lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción, manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación. Tengo rabia contra el imperio, un lamento con razón, cuando un pendejo con dinero juega a ser Dios con un botón. No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón. Solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Por Venezuela alzó el grito, no la uses de distracción. Que decida su camino, sin bloqueo ni invasión. Que no repitan el cuento de salvar con ocupación. Ya sabemos cómo acaba, con pobreza y represión. Que se escuche desde el cerro, desde el barrio y el solar. Los pueblos no son juguetes de quien no sabe mandar. La riqueza firma órdenes desde arriba y en lo alto. Pero el hambre ejecuta en la casa y en el rancho. Se reparten los mapas como herencia del patrón. Y el mundo paga el berrinche del mimado con cañón. Detengan al niño rico, no con balas, con prisión. La arrogancia se detiene cuando el pueblo alza la voz. No más guerras por capricho, no más muerte por control. Que el poder baje del trono y responda por su horror. Que decida quién trabaja, quién resiste y quién nació. La autodeterminación no se compra con terror. El respeto al derecho ajeno es la paz, no imposición. Si el poder vende la vida, que retumbe el corazón.
Argi eta garbi, Manos Blancas, Ximena Castro, eta ara, ba, ikusiko, ia bere, bai, ikusiko. Prezira, Beñadin, bai. Guri aztuntako bai. Azken esaldiaren dako.
Joaren gira arabarat.
Hori
maite duk, eh?
Arabia ez, araba.
Ez araba.
Araba.
Gurea.
Gure araba.
Pazientzia, sustrai mingotxo, mingotxa, dituen arbol bat da, baina fruitu oso gozoekin.
Oho, ze polita. Ze polita. Biziki polita.
Bibagu.
Eta bibagu. Eta biba entzuleak ere.
Bai.
Eta azte eder bat deneri bai. Elduen aztean berriz ikusten gira. Bai. Zanuntza. Zanuntza.
Radio Kultura. Eus.